Դե թույլ տվեք, պարոնայք, թույլ տվեք, որ շարադրեմ գործը, աղերսում էր իշխանը։ Մոտ 5 շաբաթ առաջ Զն եկավ ձեր լիազոր ու հավատարմատարը, պարոն Բուրդովսկի Չեբարովը։ Դուք նրան շատ գովեստով եք նկարագրել ձեր հոդվածում, պարոն Կելլեր, դարձավ իշխանը բռնցքամարտիկին, հանկարծ ծիծաղելով։ Բայց նա ինձ բոլորովին դուր չեկավ։ Ես սկզբից եւ այդ հասկացա, որ ամբողջ բանը հենց այդ Չեբարովն է, որ կարող է պատահել։ Հենց նա է ձեզ սովորեցրել, պարոն Բուրդովսկի, օգտվելով ձեր միամտությունից, սկսել այս ամենը, եթե անկեղծ ասելու լինենք։ Դա իրավունք չունեք, ես միամիտ չեմ, դա հուզված թթովեց Բուրդովսկին։ Դուք ոչ մի իրավունք չունեք այդպիսի ենթադրություններ անելու, խրատական եղանակով պաշտպան կանգնեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Դա վերին աստիճանի վիրավորական է, ճղճղաց Իպոլիտը։ Վիրավորական սխալ եւ գործին չվերաբերվող ենթադրություն է։
Ներեցեք, պարոնայք, ներեցեք, շտապ մեղա եկավ իշխանը։ Խնդրում եմ, ներեցեք, այդ նրա համար էր, որ մտածեցի, ավելի լավ չի լինի, որ բոլորովին անկեղծ լինենք միմյանց հետ։ Բայց ձեր կամքն է, ինչպես կուզեք։ Ես Չեբարովին ասացի, քանի որ Պետերբուրգում չեմ, ապա անմիջապես լիազորում եմ բարեկամիս, որ այդ գործը վարի, իսկ ձեզ, պարոն Բուրդովսկի, այդ մասին կծանուցեմ։ Ես ձեզ ուղղակի կասեմ, պարոնայք, որ այդ գործը ինձ թված ամենախարդախ գործ, հենց այն պատճառով, որ այդտեղ Չեբարովն էր խառնված։ Օխ, մի վիրավորվեք, պարոնայք, իսեր Աստծո, մի վիրավորվեք, վախեցած գոչեց իշխանը, նորից տեսնելով Բուրդովսկու վիրավորված վրդովմունքի, նրա ընկերների հուզմունքի ու բողոքի դրսևորումը։ Դա չի կարող անձնապես ձեզ վերաբերվել, եթե ես ասում եմ, որ այդ գործը համարում էի խաբեբայական։ Չէ՞ որ ես այն ժամանակ ձեզնից ոչ մեկին անձնապես չէի ճանաչում և ձեր ազգանուններն էլ չգիտեի։ Ես միայն Չեբարովով էի դատում։ Ես ասում եմ ընդհանրապես, որովհետև, եթե միայն իմանայիք, ինչպես սարսափելի խաբել են ինձ այն պահից, երբ ժառանգություն եմ ստացել։
Իշխան, դուք շատ միամիտ եք,
ծաղրաբար նկատեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Եվ ընցմին իշխան եք և միլիոնատեր, ձեր գուցե և իրոք բարի ու պարզունակ սրտով, դուք համենայն դեպս իհարկե չեք կարող ազատվել ընդհանուր օրենքից,
ազդարարեց Իպոլիտը։ Կարող է պատահել, շատ կարող է պատահել, պարոնայք, շտապում էր իշխանը։ Թեև ես չեմ հասկանում, թե ինչ ընդհանուր օրենքի մասին եք խոսում դուք, բայց ես շարունակում եմ, միայն թե դուք զուր տեղը մի վիրավորվեք։ Երթվում եմ, ձեզ վիրավորելու նվազագույն իսկ ցանկություն չունեմ։ Եվ իսկապես սա ինչ բան է, պարոնայք, ոչ մի խոսք չի կարելի անկեղծ ասել, իսկույն վիրավորվում եք։ Բայց նախ եւ առաջ ինձ սաստիկ զարմացրեց, որ գոյություն ունի Պավլիշչևի որդի, և գոյություն ունի այդպիսի սարսափելի վիճակում, ինչպես ինձ բացատրեց Չեբարովը։ Պավլիշչևը իմ բարերարն է և իմ հոր բարեկամը։ Ախ, ինչու եք այդպես սուտ գրել ձեր հոդվածում իմ հոր մասին, պարոն Կելլեր։ Վաշտի գումարների ոչ մի վատնում և ստորադրյալների նկատմամբ ոչ մի վիրավորանք չի եղել, դրանում ես հաստատ համոզված եմ, և ինչպես ձեր ձեռքը բարձրացավ այդպիսի զրպարտություն գրելու։ Իսկ այն, ինչ գրել եք Պավլիշչևի մասին, արդեն բոլորովին անտանելի է։ Դուք այդ ազնվագույն մարդուն անվանում եք հեշտասեր ու թեթև սոլիկ, այնպես համարձակ, այնպես հաստատ, կարծես թե իսկապես ճշմարտություն եք ասում, մինչդեռ նա ամենավողջախոհ մարդն էր, ինչպիսիք եղել են աշխարում։ Նա նույնիսկ հրաշալի գիտնական էր, նա գիտության մեջ շատ հարգարժան մարդկանց թղթակիցն էր և շատ փող էր ծախսել գիտությանն ի նպաստ։ Ինչ վերաբերում է նրա սրտին, նրա բարի գործերին, օ, իհարկե դուք արդարացի եք գրել, որ ես այն ժամանակ համարյա ապուշ էի և ոչինչ չէի կարող հասկանալ, թեև ռուսերեն համենայն դեպս խոսում է և կարող է հասկանալ, բայց չէ որ կարող եմ գնահատել այն ամենը, ինչ որ հիմա հիշում եմ։
Ներեցեք,
ճղճղում էր Իպոլիտը,
չափից ավելի զգայացուն չի լինի դա, մենք երեխա չենք, դուք ուզում էիք ուղղակի գործին անցնել, ժամը 10-ն է լինում, այդ հիշեցեք։
Խնդրեմ, խնդրեմ, պարոնայք, անմիջապես համաձայնեց իշխանը։ Առաջին անվստահությունից հետո ես մտածեցի, որ կարող եմ և սխալվել, և որ իրոք Պավլիշչևը կարող էր որդի ունենալ։ Բայց ինձ խիստ զարմացրեց, որ այդ որդին այդպես հեշտ, այսինքն, ես ուզում եմ ասել, այդպես հրապարակայնորեն հայտնում է իր ծննդյան գաղտնիքը և գլխավորը խայտառակում է իր մորը, որովհետև Չեբարովն արդեն այն ժամանակ էլ ինձ վախեցնում էր հրապարակայնությամբ։
Ինչ հիմարություն,
բղավեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Դուք իրավունք չունեք, իրավունք չունեք,
գոչեց Բուրդովսկին։
Որդին պատասխանատու չէ հոր անարակ քայլի համար, իսկ մայրը մեղավոր չէ,
տակ-տակ ճղճղաց Իպոլիտը։ Առավել եւս թվում է պետք էր խնայել, երկչոտ ասաց իշխանը։
Դուք իշխան ոչ միայն միամիտ եք, այլ դեռ ավելի առաջ եք անցել,
չարությամբ քմծիծաղ տվեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Եվ ինչ իրավունք ունեիք դուք,
ամենաանբնական ձևով ճղճղաց Իպոլիտը։
Ոչ մի, ոչ մի,
հապճեպ նրա խոսքը կտրեց իշխանը։
Դրանում դուք իրավացի եք, խոստովանում եմ, բայց դա ակամայից էր,
եւ ես հենց այն ժամանակ ինքս ինձ ասացի, որ իմ անձնական զգացմունքները գործի վրա չպետք է ազդեն, որովհետև եթե ես ինքս արդեն ինձ պարտավոր եմ ճանաչում բավարարելու պարոն Բուրդովսկու պահանջը, իսեր դեպի Պավլիշչևն ունեցած իմ զգացմունքների, ապա պետք է բավարարեմ ինչ դեպքում ուզում է լինի, այսինքն պարոն Բուրդովսկուն հարգելիս լինեի թե չլինեի։ Ես միայն նրա համար սկսեցի դրա մասին, պարոնայք, որ այնուամենայնիվ ինձ անբնական թվաց, որ որդին այդպես հրապարակավ բաց է անում իր մոր գաղտնիքը։ Մի խոսքով, ես գլխավորը հենց այդ պատճառով համոզվեցի, որ Չեբարովը պետք է սրիկայի մեկը լինի, եւ խափեությամբ ինքն է դրթել պարոն Բուրդովսկուն այդպիսի խարդախության։
Բայց ախր սա արդեն անտանելի է,
ձայներ հնչեցին նրա հյուրերի միջից, որոնցից մի քանիսը նույնիսկ վեր թռան աթոռներից։
Պարոնայք, ես հենց դրա համար կարծեցի, որ դժբախտ պարոն Բուրդովսկին պետք է որ միամիտ անօգնական խարդախներին հեշտ ենթարկվող մարդ լինի,
նշանակում է առավել եւս ես պարտավոր էի օգնել նրան, որպես Պավլիշչևի որդու, նախ հակազդելով պարոն Չեբարովին, երկրորդ իմ անձնավիրությամբ ու բարեկամությամբ, որպեսի նրան ղեկավար եմ, իսկ երրորդ նշանակել եմ նրան տալու 10,000 ռուբլի, այսինքն այն ամենը, ինչքան փող իմ հաշվով Պավլիշչևը կարող էր ծախսած լինել ինձ վրա։
Ինչպես, միայն 10,000,
բղավեց Իպոլիտը։ Դե, իշխան, դուք շատ թույլ եք թվաբանությունից կամ թե չափազանց ուժեղ եք, թեև պարզունակ եք ձևանում, բացականչեց Լեբեդևի քրոջ որդին։
Ես 10,000-ին համաձայն չեմ,
ասաց Բուրդովսկին։
Անտիպ, համաձայն իր,
արագ ու պարզորոշ շշուկով հուշեց բռնցքամարտիկը, հետևից կրանալով Իպոլիտի աթոռի վրայով։
Համաձայն իր, հետո կտեսնենք։
Լսեցեք, պարոն Միշկին,
ճղճղում էր Իպոլիտը։
Հասկացեք, որ մենք հիմարներ չենք, գրեհիկ հիմարներ չենք, ինչպես հավանաբար մեր մասին մտածում են ձեր բոլոր հյուրերն ու այս տիկնայք, որոնք այդպիսի զայրույթով քմծիծաղում են մեզ վրա, եւ հատկապես այս բարձրաշխարհիկ պարոնը,
նա ցույց տվեց Եվգենի Պավլովիչին,
որին հասկանալի է, ճանաչելու պատիվը չունեմ ես, բայց որի մասին կարծեմ, որոշ բաներ իմացել եմ։
Թույլ տվեք, պարոնայք, դուք դարձյալ չհասկացաք ինձ,
հուզված դիմեց նրանց իշխանը։
Նախ եւ առաջ դուք, պարոն Կելլեր, ձեր հոդվածում չափազանց անստույգ եք նշել իմ կարողությունը։ Ես բոլորովին էլ միլիոններ չեմ ստացել։ Իմ ունեցածը գուցե միայն 1/8-ը կամ 1/10-րդն է այն գումարի, որ դուք ենթադրում եք, թե ունեմ։ Երկրորդ, Շվեյցարիայի ինձ վրա բոլորովին էլ 15,000-ներ չեն ծախսվել։ Շնեյդերը տարեկան ստանում էր 600-ական ռուբլի, եւ այն էլ միայն առաջին 3 տարին, իսկ Սիրունիկ դասիրակչուհիների համար Պավլիշչևը երբեք Փարիզ չէր գնում։ Դա դարձյալ զրպարտություն է։ Իմ կարծիքով ընդամենը 10,000-ից շատ ավելի պակաս է ծախսված ինձ վրա, բայց ես նշանակել եմ 10,000 եւ ինքներդ համաձայնեցեք, պարտքս հատուցելով, ես ոչ մի կերպ չէի կարող պարոն Բուրդովսկուն ավելին առաջարկել, եթե նույնիսկ նրան սաստիկ սիրելիս լինեի, եւ չէի կարող հենց միայն նրբանկատության զգացմունքից, որովհետեւ նրան պարտքս էի հատուցում եւ ոչ թե ողորմություն էի ուղարկում։ Չգիտեմ, պարոնայք, դուք ինչպես չեք հասկանում սա, բայց ես ուզում եի այդ ամենը հետո հատուցել իմ բարեկամությամբ, իմ գործան միջամտությամբ դժբախտ պարոն Բուրդովսկու ճակատագրին, որն ըստ երևույթին խապված է, որովհետև չէ որ չէր կարող նա ինք առանց խապված լինելու համաձայնել այնպիսի ստորության, ինչպես օրինակ նրա մոր մասին պարոն Կելլերի հոդվածում այսօրվա հրապարակումը։
Դե վերջապես ի՞նչ եք նորից ձեզ կորցնում, պարոնայք։ Չէ՞ որ վերջապես բոլորովին չենք կարողանա հասկանալ միմյանց։ Չէ՞ որ իմ ասածը դուրս եկավ։ Ես հիմա սեփական աչքովս համոզվեցի, որ իմ ենթադրությունն իրավացի էր։ Համոզում էր տակացած իշխանը,
ցանկանալով խաղացնել հուզմունքը եւ չնկատելով, որ միայն ավելացնում է այն։
Ինչպես թե, ինչում համոզվեցիք,
հարցակվում էին նրա վրա գրեթե կատաղած։ Ներեցեք, նախ եւ առաջ ես ինքս կարողացա հրաշալի դիտել պարոն Բուրդովսկուն։ Չէ՞ որ հիմա ես ինքս տեսնում եմ, թե ինչպիսին է նա։ Նա անմեղ մարդ է, որին սակայն բոլորը խափում են։ Անպաշտպան մարդ է, եւ դրա համար էլ ես պետք է նրան խնայեմ։ Իսկ երկրորդ, Գավրիլա Արդալյոնովիչը, որին հանձնարարված է եղել գործը եւ որից ես վաղուց տեղեկություն չէի ստանում, որովհետեւ ճանապարհին էի գտնվում եւ հետո Պետերբուրգում 3 օր հիվանդեի, հանկարծ հիմա ընդամենը մի ժամ առաջ մեր առաջին հանդիպման ժամանակ ինձ հայտնում է, որ Չեբարովի բոլոր մտադրությունները նա հասկացել է, ապացույցներ ունի, եւ որ Չեբարովը հենց այն է, ինչ որ ես ենթադրում էի։ Չէ՞ որ ես գիտեմ, պարոնայիկ, որ ինձ շատերը ապուշ են համարում, եւ Չեբարովը, ըստ իմային համբավի, որ հեշտությամբ եմ փողերը տալիս, մտածում էր ինձ շատ հեշտությամբ խափել եւ հենց հույսը դնելով դեպի Պավլիշ Չևն ունեցած իմ զգացմունքների վրա։ Բայց գլխավորն այն է, դե լսեցեք ախր, պարոնայիկ, լսեցեք միջև վերջ։ Գլխավորն այն է, որ հիմա հանկարծ պարզվում է, որ պարոն Բուրդովսկին ամենևին էլ Պավլիշ Չևի որդին չէ։ Հիմա դա ինձ հայտնեց Գավրիլա Արդալյոնովիչը եւ հավատացնում է, որ հաստատ ապացույցներ ունի։ Դե, ինչպես կթվասա ձեզ։ Չէ՞ որ անհնար է հավատալ այն ամենից հետո, ինչ որ արդեն արել եք։ Եվ լսեցեք, հաստատ ապացույցներ։ Ես դեռ չեմ հավատում, ինքս չեմ հավատում, հավատացնում եմ ձեզ։ Ես դեռ կասկածում եմ, որովհետև Գավրիլա Արդալյոնովիչը դեռ չի հասցրել բոլոր մանրամասնությունները հայտնել ինձ, բայց որ Չեբարովը սրիկա է, ապա դրանում հիմա արդեն կասկած չկա։ Նա եւ դժբախտ պարոն Բուրդովսկուն եւ ձեզ բոլորիդ պարոնայիկ, որոնք ազնվաբար եկել եք սատարելու ձեր բարեկամին, քանի որ նա ըստ երևույթին դրա կարիքն ունի։ Չէ՞ որ ես հասկանում եմ դա։ Նա ձեզ բոլորիդ խափել է եւ ձեզ բոլորիդ խճճել մի խափեբայական դեպքի մեջ, որովհետեւ ըստ էության չէ՞ որ սա խափեբայություն է։ Սրիկայություն։
Ինչպես թե խափեբայություն է, ինչպես թե Պավլիշ Չևի որդին չէ, ինչպես կարելի է դա,
հնչեցին բացականչություններ։ Բուրդովսկու ամբողջ խումբը աներևակայելի իրարանցման մեջ էր։ Դե հասկանալի է, որ խափեբայություն է։ Չէ՞ որ եթե հիմա դուրս գա, որ պարոն Բուրդովսկին Պավլիշ Չևի որդին չէ, չէ՞ որ այդ դեպքում պարոն Բուրդովսկու պահանջը ուղղակի խափեբայություն է դուրս գալիս, այսինքն հասկանալի է, եթե նա ճշմարտությունն իմանար, բայց բանն էլ հենց այն է, որ նրան խափել են։ Դրա համար էլ ես պնդում եմ, որպեսզի նրան արդարացնեմ։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ նա արժանի է խղճահարության իր միամտության պատճառով եւ չի կարող առանց օգնության լինել։ Այլապես չէ՞ որ նա էլ այդ գործով խափեբա դուրս կգա։ Բայց ախր ես ինքս արդեն համոզված եմ, որ նա ոչինչ չի հասկանում։ Ես ինքս էլ մինչև Շվեյցարիա գնալս այդ վիճակում էի, նույնիսկ թոթովում էի անկապ խոսքեր, ուզում ես արտահայտվել ու չես կարող։ Ես դա հասկանում եմ։ Ես կարող եմ շատ կարեկցել, որովհետև ես ինքս էլ գրեթե այդպիսին եմ։ Ինձ թույլատրելի է խոսել։ Եվ վերջապես այնուհանդերձ, չնայած հիմա արդեն Պավլիշ Չևի որդի չկա, եւ որ այդ բոլորը խափեբայություն է դուրս գալիս, ես չեմ փոխում որոշումս եւ պատրաստ եմ վերադարձնել 10,000-ը ի հիշատակ Պավլիշ Չևի։ Չէ՞ որ մինչև պարոն Բուրդովսկին ես ուզում եի այդ 10,000-ը ի հիշատակ Պավլիշ Չևի գործադրել դպրոցի վրա։ Բայց չէ՞ որ հիմա դա միևնույնը կլինի, դպրոցի վրա թե պարոն Բուրդովսկու, որովհետև եթե պարոն Բուրդովսկին Պավլիշ Չևի որդին չէ, ապա համարյա թե ոնց որ Պավլիշ Չևի որդին լինի, որովհետև չէ՞ որ նրան էլ այդպես չարամտորեն խափել են։ Նա ինքն անկեղծորեն իրեն համարում էր Պավլիշ Չևի որդին։ Ուրեմն, պարոնայք, լսեցեք Գավրիլա Արդալյոնովիչին, վերջացնենք սա, մի բարկացեք, մի հուզվեք, նստեցեք։ Գավրիլա Արդալյոնովիչը հիմա մեզ կբացատրի այդ ամենը, եւ ես խոստովանում եմ, ինքս էլ շատ եմ ուզում իմանալ բոլոր մանրամասնությունները։ Նա ասում է, որ նույնիսկ գնացել է Պսկով ձեր մայրիկի մոտ, պարոն Բուրդովսկի, որը բոլորովին էլ չի մեռել, ինչպես ձեզ հարկադրել են գրել հոդվածում։ Նստեցեք, պարոնայիկ, նստեցեք։ Իշխանը նստեց եւ կարողացավ նորից նստեցնել պարոն Բուրդովսկու տեղներից վեր թռած խմբին։ Վերջին 10 կամ 20 րոպեում նա խոսում էր տակացած, բարձրաձայն, անհամբեր արագախոսությամբ, հափշտակված, ճանալով բոլորին հաղթել իր խոսելով, բոլորի ձայնը կտրել, Եվ իհարկե, հետո նա արդեն դառնորեն զղջում էր հիմա իր բերանից դուրս թռած որոշ բարերի եւ ենթադրությունների համար։ Եթե նրան չգրգռեին եւ համարյա համբերությունից չհանեին, նա իրեն թույլ չէր տա այդպես մերկ եւ այդպես հապճեպ բարձրաձայն արտահայտել իր որոշ կռահումներն ու ավելորդ անկեղծությունները։ Բայց հենց որ նա տեղը նստեց, մի այրող զղջում ցավ պատճառելու աստիճան խոցեց նրա սիրտը։ Բացի նրանից, որ նա վիրավորել էր Բուրդովսկուն, այդպես հրապարակով ենթադրելով նրա մեջ նույն հիվանդությունը, որից ինքը բուժվում էր Շվեյցարիայում, բացի դրանից 10,000-ի առաջարկը դպրոցի փոխարեն նրա կարծիքով արված էր կոպիտ եւ անզգույշ, ինչպես ողորմություն, եւ հատկապես նրանով, որ արված էր մարդկանց ներկայությամբ բարձրաձայն։ Պետք էր սпасել եւ առաջարկել վաղը առանձին, իսկ հիմա արդեն գործն ուղել չի լինի։ Այո, ես ապուշ եմ, իսկական ապուշ, որոշեց նա իր մեջ ամոթի եւ անսահման վշտի նոպայով։ Այդ միջոցին Գավրիլա Արդալյոնովիչը, որ մինչև այժմ կանգնած էր մեկուսի եւ համառորեն լռում էր, իշխանի հրավերով առաջ եկավ, կանգնեց նրա կողքին եւ հանգիստ ու պարզ սկսեց շարադրել իշխանի կողմից նրան հանձնարարած գործի հաշվետվությունը։ Բոլոր խոսակցությունները վարկենապես լռեցին։ Բոլորը լսում էին արտակարգ հետաքրքրությամբ, հատկապես Բուրդովսկու խումբը։